Sura ya pili, watu ambao wangalipokea. Kwa muda wa miaka 1000 na zaidi, Wayahudi walikuwa kimtazama Yesu aje, walakini alikuja hawakumfahamu, hawakumuona kuwa anao uzuri wowote hata wamtamani. Isaya sura ya 53 mstari wa pili. Alikuja kwa watu wake na watu wake hawakumpokea. Yohana sura ya kwanza mstari wa 11. Mungu aliwachagua Waisraeli kati ya mataifa ili wahifadhi mifano na unabii vinavyoelekeza kuja kwa Mwokozi ulimwenguni. Waibrania walipaswa kumdhihirishia Mungu katika mataifa. Katika kumuita Abrahamu, Bwana alisema, katika wewe jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 3. Bwana alitangaza kwa njia ya nabii Isaya kwa watu wote. Isaya sura 56 mstari wa 7. Lakini Waisraeli walikazana na ufahari wa dunia tu, wakafuata njia za mataifa ambayo ni makafiri. Mungu aliwatumia ujumbe wa maonyo wa njia ya manabii, lakini ilikuwa kazi bure. Kila mara aliposhtushwa na kurudi kwa Mungu muda mfupi baadaye, waliasi vibaya tena. Kama Waisraeli wangalikuwa waaminifu kwa Mungu, angaliwafanya wawe wakuu kuliko mataifa yote. Mataifa ambayo yangesikia amri hizo wangalisema, kweli taifa hili kubwa ni taifa lenye hekima na lenye ufahamu. Torati sura 26 mstari wa 19, sura 4 mstari wa 6. Lakini kwa ajili ya kutokuwa waaminifu kwao, makusudi ya Mungu kwao yaligeuka na kuwa taabu na mateso. Walipelekwa Babeli na kutawanywa katika mataifa yote. Walipoomboleza kwa ajili ya kuteketezwa kwa hekalu, kwa njia yao elimu ya Mungu iliwafikia mataifa makafiri. Ibada ya kikafiri ziliachwa na kuingizwa zile za Mungu. Waebrania waliwaonyesha njia iliagizwa na Mungu. Wenye elimu wengi walijifunza njia za Mungu na kuona ahadi za kuja kwa mkombozi. Watu wengi katika mataifa hayo waliotawanywa walipoinuka kuushambulia ukweli, watu hao waaminifu walifika mbele ya wafalme na watawala ili kuifikisha nuru ya kweli. Kwa njia hii wafalme wakuu walimkiri Mungu na uwezo wake ambaye watumwa wa Ibrania humwabudu. Wakati wa karne zilizofuata kutekwa kwake Babeli, Waisraeli walipona kuabudu sanamu na imani yao iliimarika. Wakawa watiifu kwa Mungu, lakini wingi wa watu, hali ya ubinafsi ilidumu kuwatawala. Walimtumikia Mungu kama njia ya kujipatia ukuu wa taifa. Hawakuwa nuru ya ulimwengu tena, bali walijitenga na kujifungia ili wasipate majaribu. Mungu aliwazuia kuungana na mataifa ili wasipotoshwe. Lakini fundisho hili lilipotoshwa kabisa. Walidhani ni kujenga ukuta imara kati yao na wakafiri. Wayahudi walikuwa na wivu kwamba Bwana asiwahurumie mataifa kama wao, jinsi walivyopotosha huduma ya hema takatifu. Baada ya kurudi kutoka katika utumwa huko Babeli, walijenga masinagogi katika nchi yote. Katika masinagogi hayo sheria ya Mungu ilifundishwa na makuhani na waandishi. Shule za kufunza mambo ya haki zilifunguliwa. Lakini wakati wa utumwa huo Babeli, watu wengi waliambukizwa desturi za kikafiri. Nao waliingiza desturi hizi katika huduma za dini. Kanuni za ibada na huduma zake zilikuwa zimeanzishwa na Kristo mwenyewe. Kanuni hizo zilikuwa zikimuonyesha yeye na kufanya huduma kuwa maarufu. Lakini Wayahudi walipoteza maana yake ya kiroho. Wakawa wakijiendeshia ibada tu isiyokuwa na maana yoyote, huku wakiamini kafara na kushika kanuni tu, kana kwamba watapata faida kwa hivyo. Badala ya kumwangalia yule alionyeshwa na vitu hivi, wao wakaamini vitu hivi tu, wakajitungia kanuni zaidi ili kufanya mambo yawe bora. Kadri shughuli hiyo ilivyokuwa, ndivyo upendo wa Mungu ulivyopungua. Watu waliotumainia mambo hayo zaidi waliona kuwa hakuna utulivu mioyoni mwao, na shetani akawakatisha tamaa kabisa. Hata wakawa na mawazo yaliyo kinyume cha Mungu, mpaka imani ya Waisraeli ikawa aibu tupu. Shetani alitaka kuwaaminisha watu kuwa matakwa ya Mungu hayawezekani kutii. Akasema kuwa hata Waisraeli wameshinda kuyashika. Akatangaza kuwa hata hawakushikia sheria ya Mungu. Kutazamia Masihi wa uongo, Wayahudi hawakufahamu maajilio ya kazi ya Masihi. Hawakutafuta ukombozi kutoka dhambini, ila walitafuta kuokolewa na utawala wa Warumi. Walitazamia Masihi atakayewainua na kuwafanya kuwa taifa mashuhuri. Hivyo ndivyo njia iliandaliwa ya kumkataa Mwokozi. Wakati wa kuzaliwa kwa Kristo, taifa la Wayahudi lilikuwa mikononi mwa mabwana wageni. Nao walikuwa wakihangaika katika mashindano ya ndani kwa ndani. Warumi waliowatawala walimwongoa kuwa ni mkuu, na cheo chake kilishindaniwa kwa rushwa na mara kwa mara kwa mauaji. Hivyo kazi ya ukuhani ilizidi kuharibika zaidi na zaidi. Watu walikuwa katika hali ngumu ya ukorofi, huku wakitozwa kodi nzito na Warumi. Taifa zima lilikuwa katika msukosuko hasa. Nchi ilijaa na kutoridhika, choyo, uasi, ufedhuli. Kila mahali kulikuwa na hali ya ubariki kiroho. Katika giza lao na mateso yao, walitamani kuwa na mtu atakayewaondolea hali hiyo na kumsimamia mfalme wa Israeli. Kwa hiyo, walitafsiri kufuatana na hali yao ya ubinadamu.